Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të dish se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes për e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Sayed Ibrahim Reisi deklaroi se Irani nuk do të lejoj asnjë grup separatist të ketë armë dhe të nxisë rebelim kundër Republikës Islamike pranë kufive të saj. Paralajmërimi i presidentit iranian erdhi të premten gjatë një parade ushtarake për të shënuar përvjetorin e luftës së viteve 1980-1988 të regjimit të Sadamit kundër Iranit, ndërkohë që Teherani po vlerëson zbatimin e një pakti sigurie me Bagdadin, sipas të cilit Iraku ka marrë përsipër të çarmatos terroristët që veprojnë kundër Republikës Islamike nga territori irakian. Presidenti Reisi përshëndeti njoftimin e fundit të Irakut se ka zhvendosur grupet armatosura kundër Iranit larg kufirit në rajone të tjera në Irak, duke i quajtur atë një hap pozitiv. Presidenti iranian tha se Irani duhet të dërgojë ekspert në Irak për të siguruar që grupet të jenë çarmatosur sipas një marrëveshje midis Iranit dhe Irakut për zhvendosjen e grupeve të armatosura. A i tha se forcat armatosurat të Iranit parandaluan me sukses çdo ndryshim geopolitik dhe kufitar në rajon. Presidenti iranian foli për zhvillimet e vazhdueshme në rajonin e Karabakut duke thënë se Karabaku i përket Azerbajxhanit, por ne theksojmë se respektimi të drejtave të armenëve është një domosdoshmëri dhe siguria dhe të drejtat e tyre duhet të mbrohen. Presidenti Reisi tha se vetbesimi ishte një nga manifestimet e mbrojtjes së shenjtë që ndihmojnë ringjalljen e industrisë së mbrojtjes dhe ushtarake të Iranit për ta kthyer vendin nga një importues në një prodhues dhe eksportues të armëve. Sot aftësia e forcave tona të armatosura është e famshme në mbar botën. Aftësia e forcave tona të armatosura në të gjitha fushat është në një nivel shumë të lartë, tha ai. Sot themi me të gjitha forcat se një nga manifestimet e autoritetit të Republikës Islamike të Iranit janë forcat armatosura dhe ky autoritet është një nga manifestimet më të rëndësishme të nderit të vendit, shtoi presidenti iranian. Në vazhdim, presidenti Reisi tha se armiqtë e Iranit mendonin se sanksionet do të ndalonin përparimin e tij në sektorin e mbrojtjes, por realiteti është se sanksionet kanë stimuluar zhvillimin ushtarak të Iranit. Presidenti iranian tha gjithashtu se Irani nuk ka ndërmend të nisë luftra me vendet e tjera dhe se ushtria e tij është vetëm mbrojtse në natyrë. Sot lufta dhe dominimi nuk kanë vend në doktrinën ushtarake të Iranit, por qasja mbrojtëse ndaj sigurisë së qëndrueshme dhe garantimit të parandalimit është politika jonë e caktuar, tha presidenti iranian. Për të përkujtuar javën e mbrojtjes së shenjtë, forcat armatosura të Iranit mbajtën parada ushtarake në të gjithë vendin dhe në ujrat e gjirit persik. Në këto parada, Irani ka prezantuar pajisjet e tij ushtarake duke përfshirë dronin me rreze të gjatë veprimi në botë së bashku me raketat balistike dhe hipersonike. Produktet më të fundit ushtarake, duke përfshirë raketa dhe dronë të ndryshëm, zakonisht ekspozohen në paradën vjetore të forcave të armatosura iraniane. Një nga pikat kryesore të paradës të premtes në Teheran ishte ekspozimi i dy raketave kyçe iraniane përkatësisht Fateh dhe Paveh. Fata është një raket me dy faza me lëndë djegëse të ngurtë e dirigjuar dhe tepër precize me një rrezë veprimi prej 1400 km dhe shpejtësi nga 13 deri në 15 Mach. Shpejtësia së bashku me grykat e lëvizshme që lejojnë raketën të manovrojë në të gjitha drejtimet brenda dhe jashtë atmosferës së tokës e bën atë imune ndaj përgjimit nga të gjitha sistemet ekzistuese kundër raketave. Pave është një raketë e kruajtur me rrezë të gjatë që mund të fluturojë deri në 1650 km. Parada ushtarake në Teheran përfshiu gjithashtu prezantimin e dronit me rreze më të gjatë veprimi në botë së bashku me dronët Muhajer, Shahed dhe Arash. Ministria e jashtme e Iranit ka thirrur të ngarkuarin me punë të Zvicrës e cila përfaqëson interesat e Amerikës në Teheran, për të protestuar ndaj akuzave të pabaza të ngritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit Persik. Sipas një deklarate të publikuar të premten nga Ministria e Jashtme e Iranit, i ngarkuari me punë i Zvicrës u thirr në ministri për të marrë protestën dhe dënimin e fortë të Iranit ndaj një deklarate të përbashkët të lëshuar pas takimit ministror të Shteteve të Bashkuara dhe Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik në New York të martën dhe ndaj akteve provokuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria e Jashtme e Iranit përsëriti vendosmërinë e Iranit për të mbrojtur integritetin e tij territorial dhe për të mbrojtur sigurinë dhe interesat e tij kundër çdo kërcënimi të paraqitur nga qeveria amerikane në lidhje me sigurinë detare dhe transportin tregtar. Irani do të ndjekë strategjitë e nevojshme në këtë drejtim për të siguruar interesat e tij kombëtare, thuhet në deklaratë. Bazuar në qasjen e tij të urtë për të mbrojtur sigurinë dhe stabilitetin në rajon, shton deklarata, Irani nuk do të lejojë kurrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të plaçkitin asetet dhe burimet rajonale përmes vazhdimit të politikës iranofobisë. I dërguari i Zvicrës në Teheran siguroi se ai do t'u përcjell mesazhin e Iranit zyrtarëve amerikan. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohamed Bakeri, theksoi se lidhjet ushtarake strategjike midis Iranit dhe Omanit mund të ndihmojnë në rritjen e sigurisë në rajon. General Major Bakeri e bëri deklaratën në një takim në Teheran me General Major Matar Salim al-Balushi, komandant i ushtrisë mbretërore të Omanit. A i vojë në duke aftësit e mëdha të forcave ushtarake iraniane dhe omaneze në drejtim të operacionit, trajnimit dhe inteligjencës dhe tha se shkëmbimi i përvojës midis dy palve do të nxiste sigurinë rajonale. Më tej, komandanti i lartë ushtarak iranian shtoi se forcat e armatosura të Iranit dhe Omanit gëzojnë marrëdhënie të gjera të vazhdueshme dhe unike. General Bakeri shtoi dhe ftoi forcat detare të Omanit të merrin pjesë në stërvitjet e përbashkëta detare Iran-Rusi-Kin, të quajtura stërvitje të kombinuara të brezit të sigurisë detare. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit u kërkoi gjithashtu të dy vendeve të rrisin konvergjencën përballë kërcënimeve rajonale. Ne besojmë se siguria e rajonit të Gjirit Persik duhet të sigurohet përmes ndërveprimit dhe bashkëpunimit midis vendeve të rajonit, tha ai. Vendet e Egjirit Persik kanë kapacitetet e nevojshme për të garantuar sigurinë rajonale dhe janë të afta të ruajnë sigurinë e rajonit në bashkëpunim me njëri tjetrin pa praninë dhe ndërhyrjen e forcave të huaja, theksoi komandanti i lartë iranian. Nga ana e tij, komandanti i ushtrisë mbretërore të Omanit bëri thirrje për përmirësimin e bashkëpunimit mes forcave të armatosura të dy vendeve. General Major Al-Balushi tha se politika e Omanit është të zgjeroj lidhjet me shtetet fqinje. Irani dhe Omani kanë të përbashkëta në shumë fusha dhe afërsia e tyre me ngushticën e Hormuzit ka shtuar rëndësinë e komunikimeve dypalshe, shtoi komandanti i ushtrisë mbretërore të Omanit. Presidenti i Kinës Xi Jinping dhe homologu i tij sirian Bashar Assad janë takuar në qytetin kinez Hangzhou, duke shpalosur një marrëveshje bashkëpunimi strategjik midis dy vendeve. Xi Jinping dhe Assad të premten së bashku njoftuan krijimin e partneritetit strategjik Kin-Siri, njoftoi Agjencia Shtetërore Kineze e Lajmeve Xinhua. Presidenti kinez i tha Assadit se lidhjet Damask-Pekin i kanë rezistuar provës së ndryshimeve ndërkombëtare, duke vënë dukje se partneriteti strategjik Kin-Siri do të bëhet një moment historik i rëndësishëm në historinë e marrëdhënieve dypalshe. Përballë një situate ndërkombëtare plot paqëndrueshmëri dhe pasiguri, Kina është e gatshme të vazhdojë të punojë së bashku me Sirin, të mbështesë me vendosmëri njëra tjetrën, të promovojë bashkëpunimin miqësor dhe të mbrojë së bashku drejtsinë ndërkombëtare, shtoi presidenti kinez. Nga ana e tij, Bashar Assad falenderoi qeverinë kineze për gjithçka që ka bërë për të qëndruar përkrah popullit sirian gjatë gjendjes së tij të vështirë. Ai tha se vizita është e rëndësishme për sa i përket kohës dhe rrethanave, pasi sot po formohet një botë shumë polare që do të rivendos ekuilibrin dhe stabilitetin në bot. Shpresoj se takimi i ynisotëm do të vendos bazat për një bashkëpunim strategjik të gjerë dhe afatgjatë në fusha të ndryshme, deklaroi presidenti sirian. Presidenti i Polonisë tha se vendi i tij do të përmbush marrëveshjet ekzistuese të furnizimit me armë të Kievit, por ai mund të dërgojë vetëm armët e tij të vjetra në Ukrainë. Presidenti polak Andrzej Duda i bëri këto komente për të distancuar nga komentet e kryeministrit të tij për mosdhënien e më shumë armëve për Ukrainën. Kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki tha të mërkurën se Polonia nuk po transferon më armë në Ukrainë, sepse ne tani po armatosim Polonin me armë më moderne. Presidenti Duda tha se deklaratat e Morawieckit ishin interpretuar në mënyrën më të keqe të mundshme. Për mendimin tim, kryeministri donte të thoshte që ne nuk do të transferojmë në Ukrainë armatimin e ri që po blejmë aktualisht, ndërsa modernizojmë ushtrinë polake. Ndërsa marrim armatimin e ri nga Amerika dhe Korea Jugut, ne do të lëshojmë armatimin që përdoret aktualisht nga ushtria polake. Ndoshta do t'i transferojmë ato në Ukrainë, shtoi presidenti i Polonisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se nuk pajtohet me qasje negative që liderët e tjerë tregojnë ndaj homologut rus Vladimir Putin. Udhëheqësit dhe kryeministrat kanë qasje negative ndaj Putinit, tha lideri turk. Sigurisht ne nuk e mbajmë apo pasqyrojmë këtë qëndrim. Unë gjithashtu nuk e konsideroj të sakt këtë qasje, shtoi ai. Presidenti turk gjithashtu tha se Moska është lideri botëror për prodhimin e grurit. Për sa i përket grurit, Rusia është një nga vendet e pakta në botë që prodhon, nuk mund të shpërfillësh një vend si shteti rus, tha presidenti Erdogan. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Lufta imponuar Irak-Iran do të jetë tema e diskutimit tonë në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme. Gratë heroina. Me fillimin e luftës imponuese më 31 shahrivar të vitit 1359, që përkon me 22 shtatorin e vitit 1980, femrat, si një pjesë e madhe popullsisë së Iranit, me guxim, trimëri dhe sakrificë të papërshkrueshme, krijuan heroizma dhe epope të mëdha në rajonet kufitare të Iranit, si në Khorramshahr, Suzangard, Ahvaz, Mehran e të tjerë. Këto ishin ushtare të panjohura që mbanin barrën e rëndë të logjistikës së frontit të luftës dhe disa detyra të tjera. Sulmi i papritur i armikut në zonat kufitare dhe gjithashtu bombardimet ajrore mbi qytet kërkonin që gratë të ishin drejt për drejt të pranishme në zonat e luftës. Origjina e thirrjes dhe lëvizjes së grave në aktivitetet shoqërore daton në rolin shembullor të grave të dekadave të para të Islamit dhe grave të periudhës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, veçanërisht Hazrete Zahra alaiha salam dhe Hazrete Zejnebes alaiha salam, të cilat në bazë të ideologjisë islame dhe nevojës së shoqërisë morën pjesë në aktivitete dhe programe shoqërore të shoqërisë. Në këtë program, në fillim do të shikojmë rolin e këtyre grave në mbrojtjen e lavdishme, në pasqyrën e statistikave, dhe më pas, do të njihemi me disa nga këto gra që kanë luajtur rol të konsiderueshëm. Në bazë të statistikave të marra nga lista e dëshmorëve të luftës imponuese, gratë heroina të Iranit përbëjnë 6428 dëshmore që kanë rënë gjatë viteve të mbrojtjes së lavdishme për të mbrojtur Iranin dhe Islamin, që shumica e tyre janë martirizuar gjatë bombardimeve dhe sulmeve raketore kundër qyteteve të Iranit. 500 persona nga këto gra kanë qenë luftëtare aktive. Shumica e këtyre femrave kanë qenë të pamartuara dhe 2500 prej tyre kanë qenë të moshës 10 deri në 30 vjeçare. Gjithashtu është mirë të dim se gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, 22808 femra në kuadër të ekipeve të ndihmës së shpejtë dhe 276 mjeke janë dërguar në përfrontet të luftës. Sipas statistikave të fondit për invalid dhe dëshmor, të cilat janë publikuar në shtator të vitit 2002, si pas ndarjes e gjinive dhe grupeve të invalidve, numri i përgjithshëm i femrave iraniane invalide është 5735 persona, që nga ky numër, 3075 femra ishin invalide të shkallës mbi 25%. Gjithashtu edhe pse nuk janë publikuar statistika të sakta për numrin e femrave iraniane të zëna rob lufte gjatë luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, mirë po disa burime thonë se 171 femra iraniane kanë qënë të zëna rob lufte gjatë kësaj lufte 8 vjeçare. Gjatë 8 viteve të luftës imponuese, edhe pse një pjesë e madhe e të ardhurave të vëndit ndaheshin dhe shpenzoheshin, për sigurimin e pajisjeve të nevojshme për frontet e luftës, mirë po për shkak të përmasave të gjëra të frontit të luftës, zgjedhjes të periudhave të luftimeve, blokadës ekonomike dhe gjendjes jo të mirë ekonomike brenda në Iran, qeveria iraniane nuk mund t'i siguronte të gjitha shpenzimet logjistike të frontit të luftës. Prandaj, aktivizimi dhe ndërhyrja e forcave popullore në çështjet e logjistikës së luftës ishte një gjë shumë e domosdoshme. Në këtë mes, femrat me pjesëmarrje aktive në shtabet logjistike të luftës kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë fushë. Femrat i ndihmonin burrat në frontet të luftës, jo vetëm me hapjen e llogoreve dhe përgatitjen e ushqimit për luftëtarët dhe mbrojtjen e municioneve, por ato edhe me trajnimet elementare që kishin parë më parë, luftonin edhe në vijën e parë të fronteve kundër armikut bathist të Irakut. Krijimi i shtabeve për mbledhjen e ndihmave popullore në përxhami dhe shkolla, klasifikimi dhe dërgimi artikujve të ndryshëm të nevojshëm për luftëtarët në përfronte, merremetimi dhe rregullimi i pajisjeve, riparimi i mjeteve dhe sigurimi artikujve ushqimor, veshmbathjeve dhe rrobave të trasha, ishin disa nga aktivitetet logjistike të femrave për frontet e luftës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Esmat Ahmadian është nëna e dy dëshmorëve dhe një invalidi të luftës gjatë mbrojtjes së lavdishme, e cila për shumë vite në detyrën e drejtuese së një kamioni ka shkuar në përfrontet të luftës dhe gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ka vepruar në fushën e logjistike në rajonin Ahvaz për luftëtarët iranian, duke filluar nga larja e rrobave deri tek përgatitja e ushqimit të mëngjesit për luftëtarët. Këto janë vetëm disa nga punët e kësaj zonje luftëtare që ka kryer gjatë atyre viteve. Pjesëmarrja në programet për ndërtimin e vendit e ka bërë këtë zonjë një biznesmene. Ajo thot: "Lufta është një fenomen i keq dhe i pist. Mirë po, frontet e luftës dhe njerëzit e saj ishin të dashur dhe mbrojtja është një punë e shenjtë." Fatime Navab Safavi është mbesa e dëshmorit me emrin Navab Safavi, e cila ishte një femër tjetër heroin që në kohën e luftës simponuese të ishte regjimit bath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila ka vepruar në rolin e vëzhgueses në rajonin Bahmanshir. Ajo, me informacionet efikase dhe të dobishme që ofronte për pozicionet e armikut, ka luajtur një rol vendimtar në suksesin e operacioneve. Në veprimin e fundit që është vërejtur, ajo është parë duke bartur trupin e një dëshmori me vete. Më pas, është bërë ditur se ajo kthehej nga një operacion i suksesshëm. Zonja nga Suzan Gard, me emrin Majide Negaravi, gjatë operacioneve për thyerjen e rrethimit dhe çlirimin e rajonit Suzan Gard më 17 nëntor të vitit 1980, kishte çarmatosur 6 ushtar dhe një oficer të armikut dhe i kishte zënë rrobata. Ajo thotë: "Ushtarët e armikut, të friksuar dhe të humbur, duke hapur zjarr në drejtim të popullit, mundoheshin të arratiseshin dhe të shpëtonin veten, mirë po, nuk e dinin rrugën ku të shkonin drejt kufirit. Kur 6 ushtarë të armikut arritën pranë shtëpisë tonë, u thash atyre, nëse shkonin më përpara, do të rrethohen nga populli dhe nga forcat e gardës revolucionare dhe do të vriteni. Shpejt hyni brenda në shtëpi dhe uluni në sallonin e pritjes dhe hiqini armët tuaja në mënyrë që t'i fsheh armët." Ata veproan ashtu siç u thash. Kur hoqën armët, u ambylla derën nga pas dhe i thjera njerëzit dhe me armët që u mora atyre, 6 ushtarë irakian i dërgova drejt tek xhamia. Me guxim mund të thuhet se pjesëmarrja në luftë dhe qendresa që është treguar nga ana e femrave heroina të Iranit gjatë luftës imponuese nuk është parë në asnjë kohë dhe në asnjë vend tjetër të botës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me trimërinë dhe sakrificën e femrave iraniane gjatë mbrojtjes së lavdishme, ka thënë: "Nëse femrat nuk do të këndonin epopen e luftës dhe në shtëpitë tyre nuk do të konsideronin luftën si një vlerë, atëherë me siguri se edhe burrat nuk do të kishin vullnetin dhe motivin e dur për të luftuar dhe një tur me madhe e forcave vullnetare nuk do të drejtoj drejt fronteve të luftës. Doktoresha Masume Abad në ditët e para të luftës ka vepruar si një prej pjestareve të forcave të gjysmanës së kuqe dhe ka qenë përfaqësuese e prefektit në sistemin e shtëpisë së qytetit. Ajo, në njërin prej misioneve të saj së bashku me tre gratë të tjera, është kapur rob lufte nga forcat irakiane. Ajo për 40 muaj qëndroi në kapet e robërve të luftës në Irak, derisa u lirua në vitin 1983. Në lidhje me këtë gjendje, ajo thot, robëria e trupit përballë robërisë së shpirtit nuk është çmim i lartë. Ata të cilët kanë qëndruar të pathyeshëm dhe me rezistencën e vetë kanë mbrojtur dinjitetin dhe nderin e tyre, e din shumë mirë se robër të vërtet janë ata të cilët e shesin shpirtin e vetë me një çmim të vogël, në mënyrë që ta kultivojnë trupin e tyre, i cili pa shpirt njerëzor, është shumë i poshtëruar dhe i ulët. Zonja Abad, në lidhje me aktivitetin e femrave në Republikën Islamike të Iranit, thot, në llojin e të menduarit islamik, femrat kurr nuk kanë qenë të ndara nga pjesa e përgjithshme e popullit dhe as nga veprimtaritë shoqërore. Sistemi islamik, çfarëdo lloj përparimi dhe progresi në shoqëri e konsideron të kushtëzuar me pjesëmarrjen aktive dhe të gjerë të kësaj shtrese të madhe të shoqërisë përkrah shtresave të tjera. Prej shërbimeve më të rëndësishme të realizuara në bazë të këtij të menduari, mund të përmendet ringjallja e dinjitetit dhe ndjenjës së vetbesimit në mesin e grave dhe vajzave të shoqërisë së sotme, dhe një gjë të tillë ne po e vërejmë sot edhe në nivel kombëtar, edhe në nivel ndërkombëtar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Roli kulturor i femrave gjatë luftës imponuese gjithashtu ka qenë me ndikim shumë të madh dhe shembuj konkret të këtij roli mund të vërehen në disa të tilla, si në vlerësimin dhe nderimin e dëshmorëve, në informimin e opinionit, në përballje me hipokritët dhe spekulimet kundër revolucionit islamik, pjesëmarrje në varrimin e trupave të dëshmorëve dhe në aktivitete për përkujtimin e tyre. Gjithashtu edhe shkrimi dhe krijimi veprave romaneve, krijimtaria poetike me temë luftën dhe mbrojtjen e lavdishme, si dhe veprimtaria gazetareske dhe mediatike, gjithashtu përbëjnë këtë rol të femrave iraniane. Femrat nëpërmjet pjesëmarrjes efikase të tyre në mbrojtjen e lavdishme, gjithashtu janë bërë edhe transmetuese të mira për ngjarjet dhe zhvillimet e kësaj periudhe dhe kanë luajtur një rol krijimtarie në letërsinë e rezistencës dhe në letërsinë e mbrojtjes së lavdishme. Kujtimet e gjalla të femrave si robër lufte dhe si invalide kanë zbukuruar transmetimet e bukura dhe në të njëjtën kohë me plot dhimbje të nënave, bashkëshorteve dhe fëmijëve të pathyeshëm të dëshmorëve, duke përshkruar bukurinë e jetës së dëshmorëve të tyre, si dhe kujtimet e femrave, pjestare të ekipeve të ndihmës së shpejt, dhe si mjeket asaj periude, kanë shtuar edhe më shumë faqet e fletore së historisë, rezistencës dhe sakrificës në Iran. Zahra Hoseini, transmetuese e veprës DA, është një prej femrave të tilla e cila, me guximin dhe qëndresën shpirtërore të pashembullt, ka marrë pjesë në punën e përgatitjes dhe varrosjes së trupave të dëshmorëve. Ajo e cila në ato kohë ishte vetëm 17 vjeç, baban dhe vëllain e saj dëshmori ka varrosur me duart e veta. Gjatë mbrojtjes së qytetit Khorramshahr, ajo ishte plagosur dhe një cop granatë është futur në palcën kurrizore të saj dhe për atëherë e mban atë gjithmonë me vete dhe është detyruar të përballojë dhe pasojat e saj. Megjithkëtë, ajo nuk është ndalur dhe gjithmonë ka bërë përpjekje që të jetë në shërbim të frontit të luftës ose të njerëzve të goditur nga lufta. Transmetimi i Zahra Hoseini për luftën është i pashembullt dhe nuk i ngjan asnjërit prej transmetimeve dhe librave të shumta që kanë shkruar për luftën iranianët dhe autorët e huaj. Në librin e saj vërehen skena aq të mëdha të sakrificës dhe të dashurisë së besimit saqë prekin zemrën e çdo lexuesi. Thank you. Në vitet e para të fitores së revolucionit islamik të Iranit, martesën e Fahime Babai Xhanpur dhe të dëshmorit Gholam Reza Sadegzadeh e shpalli Imam Khomeini rahmatullah alej. Imam Khomeini rahmatullah alej, kur kërkoi nga Fahime Babai Xhanpur që të jap leje atij që të shpall martesën, Fahime Babai Xhanpur me fjalë të qarta deklaroi: "Përgjigja ime është me një kusht të pranishmit." Duke u çuditur, pyetën: "Çfarë kushti?" Fahime para Imam Khomeinit rahmatullah alej tha: "Me këtë kusht që ju të bëni dua për martirizimin e të dy prej nesh në këtë botë dhe me pranimin e ndërmjetësimit për ne në botën tjetër." Ky moral në kërkim të martirizimit e bënte Imam Khomeini rahmatullah alej të sigurt përfitore dhe ai ka thënë: "Unë çdo herë kur shikoj femrat e nderuara të cilat me vullnet dhe vendosmëri të prerë pranojnë që në rrugën tonë të përballojnë çfarëdo lloj vështirësie dhe sakrifice deri në martirizim, bëhemi sigurt se kjo rrugë do të rezultojë me fitore." Dhe kështu ndodhi në të vërtetë. Femrat, me pjesëmarrjen dhe sakrificën e vetëdijshme për ta mbrojtur sistemin e Republikës Islamike, janë përkushtuar për të ndihmuar luftëtarët dhe trimërinë dhe sakrificën e tyre të papërshkrueshme. Kanë shtuar fletë arta në historinë e luftës dhe heroizmit të këtij vendi. Qoftë krenare kjo shtresë e madhe shoqërisë e cila me pjesëmarrjen e vetë të çmuar dhe të guximshme në mbrojtjen e lavdishme e kanë çuar në fitore Iranin islamik, Kur'anin e shenjtë dhe revolucionin, dhe tani janë duke vepruar në frontet të luftës dhe pas fronteve të luftës dhe janë të gatshme për flijim. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju do të ndiqni një program kushtuar tentativave të vazhdueshme të vendeve perëndimore për të përhapur pakënaqësinë së fond etnik brenda Republikës Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Lufta e transmetimeve.
Në këtë edicion do të flasim rreth përpjekjeve të armiqve për të nxitur grupet etnike iraniane në kuadër të politikës për ndarjen territoriale të Iranit. Irani Islamik është një vend që ndodhet në azim perëndimore dhe për shkak të pozitës gjeografike të veçantë, gjatë gjithë historisë gjithmonë ka qenë korridor nëpër të cilin janë zhvilluar emigrimet historike të popujve të vendeve të ndryshme. Me një larmi të gjërë etnike, emigrimet historike mes tre kontinenteve të Azis, Evropës dhe Afrikës në përmjet Iranit janë për shkak që vendi Iranit për disa të jetë vetëm një vend kalim, kurse për disa grupe të tjera të popujve ai u konsiderua si vend i sigurt për banim dhe për të zhvilluar një jetë të qetë. Prandaj një prej karakteristikave të popullsisë së Iranit është ekzistenca e grupeve të ndryshme etnike dhe ndërthurja etnike dhe racave të ndryshme të popullatës së këtij vendi. Në përputhje me të kaluarën historike dhe zhvillimet politike dhe shoqërore gjatë historisë, grupet etnike iraniane janë shpërndarë dhe vendosur në territorin gjeografik të Iranit. Larmia etnike e strukturës së popullsisë së Iranit, që është për shkak të lashtësisë dhe rrënjëve historike të saj, është shumë më ndryshe në krahasim me shumë vende të tjera, të cilat kanë popullsi multietnike, si Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa shtete evropiane. Në këto vende, vendosja e grupeve të ndryshme etnike përkrah njëri tjetrit është rezultati i emigrimeve të cilat kryesisht nuk kanë kaluar në për shumë shekuj historik. Përveç kësaj, në epokën e shkurtër të kësaj të ashtu quajtur bashkëtesë, janë shfaqur dallime të rëndësishme kulturore, të cilat janë bërë shkak për krijimin e ndarjeve shoqërore që kohë pas kohe në vende të ndryshme si Francë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto dallime shfaqen në shoqëri në formën e tensioneve politike dhe shoqërore. Mirpo Irani është prej vendeve shumë të pakta të botës ku grupet etnike të popullsisë së tij janë ndërthurur dhe mishëruar mes njëra tjetrës gjatë historisë, disa mijëra vjeçare të këtij vendi dhe me një farë mënyrë konsiderohet popullata autoktone e këtij vendi. Dhe nga aspekti historik këto grupe kanë memorie të përbashkët, kanë dokumente identitetit kombëtar dhe kanë identitet kulturor të njëjtë. Historia e Iranit tregon se ky vend kurrë nuk ka qenë një vend i një grupi etnik dominues dhe sundues mbi grupet e tjera etnike dhe gjatë periudhave historike. Pushteti administrativ dhe qeverisja e rajoneve të ndryshme të këtij vendi nuk ka qenë monopoli vetëm një grupi etnik të caktuar. Përkundër kësaj, në këtë vend, të gjitha fetë dhe kulturat popullore dhe grupet etnike të ndryshme kanë gëzuar respektin e duhur. Ky respekt ndaj njëri tjetrit ka qenë deri në atë mas, saqë në periudhën e sundimit të perandorit Dario të dinastisë Akamenide, gjatë vitit 522-486 para erës së re, në perandorinë e Iranit kanë ekzistuar rreth 50 grupe etnike dhe të paktën 25 dhe deri në 30 rajone apo shtete autonome të cilat quheshin Saprat, gjë që nëse sundimtarët iranian do ta zbatonin politikën diskriminuese ndaj grupeve të tjera etnike dhe do të ndiqnin politikën e asimilimit dhe zhdukjes së identitetit etnik dhe imponimit të kulturës së një grupi etnik mbi grupet e tjera, ata kurrë nuk do të mundeshin të sundonin mbi gjysmën e botës antike për më shumë se dy shekuj. Historiani amerikan Bernard Lewis, në vitet e para të shekullit të 21, gjatë një fjalimi të mbajtur në Universitetin e Tel Avivit në lidhje me Iranin, ka deklaruar: "Në 2000 vitet e kaluara, asnjë fuqi e huaj nuk ka mundur të ushtrojë ndikim fundamental mbi gjuhën dhe kulturën iraniane. Kjo është një prej shenjave të kulturës superiore, dhe kultura superiore gjithmonë ngadhënjen mbi kulturat e tjera në nivel më të ulët." Ky sionist i lindur në Angli, në një rast tjetër, bën një konkludim se e vetmja rrugë përballjes dhe luftës kundër një kulture të tillë është shkatërrimi i saj. Ai propozon armiqve të revolucionit islamik dhe fuqive hegemoniste që ta ndajnë në pjesë të ndryshme territorin e Iranit në bazë të grupeve etnike, pra ta ndajnë atë në territore dhe shtete të reja.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Plani lindja e mesme e madhe, i cili thekson në ndarjen territoriale të vendeve të rajonit, konsiderohet vepra më e rëndësishme e Bernard Lewis. Ai besonte se vendet islame janë një kërcënim për botën perëndimore dhe këto vende duhet të ndahen në aspektin territorial në mënyrë që një herë për gjithmonë të neutralizohet fuqia e islamit, përndryshe islami do të shkatërrojë perëndimin. Ai ka pritur shumë gjatë që të realizohen dëshirat dhe aspiratat e tij. Ai ka jetuar 102 vjet derisa vdiqi në 2018. Por Bernard Lewis nuk ishte i vetmi person i cili mendonte ndarjen territoriale të vendeve islame dhe sidomos të Iranit islamik. Bernard Henry Lewis ishte një tjetër nga ata personat të cilët njohën si simboli politikës për ndarjen territoriale të vendeve të botës. Ai ishte oficer i inteligjencës francezo-sioniste që projekt kryesor në çfarëdo lloj zhvillimi politik shoqëror të çfarëdo vendi të botës me të cilin ndërhynte, kishte ndarjen territoriale të atij vendi. Bangladeshi, ish Jugosllavia, Afganistani, Sudani dhe Libia janë disa prej rajoneve në të cilat është dërguar me mision special Bernard Henry Levy, ku si rezultat i pranisë së tij në këto rajone, ishte ndarja territoriale ose shkatërrimi i krijuar nga lufta dhe konflikti në ato vende. Ai ishte vëzhgues edhe në referendumin e ndarjes së rajonit të Kurdistanit nga Iraku. Prej kryeveprave të Bernard Henry Levy-t ishte nxitja e qeverisë së Francës për të krijuar rrethanat e nevojshme për rrëzimin e regjimit të Gaddafit dhe ka theksuar se duke marrë pjesë në krizën e Libisë, ka punuar për të mbrojtur interesat e regjimit sionist. gjurmët e Bernard Levy janë vëritur edhe në trazirat e fundit në Iran. Ai ishte ndërmjetësues i takimit të disa grave të opozitës me Macron, presidentin e Francës. Interesant është fakti se zyra Emmanuel Macron nuk dëshironte të publikohet fotografia e Bernard Levy në takimet e zhvilluara. Kanali televiziv Euronews në një raport të tij ka shkruar: George Malbrunot, duke cituar disa burime në Pallatin Elysee, ka raportuar se zyra e presidencës së Francës nuk ka dëshiruar të vërehet figura e Bernard Levy, shkrimtari dhe publicisti të njohur në fotografitë gjatë zhvillimit të takimeve të Emmanuel Macron me një grup të grave opozitare të shtetit të Republikës Islamike të Iranit. Nxitja dhe provokimi i grupeve etnike në ndarjen territoriale të vendeve është një prej modeleve të politikave për përmbysjen e sistemeve shtetërore që ndiqet nga fuqitë hegemoniste në vende të cilat kundërshtojnë politikat e tyre. Në trazirat e fundit në Iran, ky model i politikës është ndjekur për krah modeleve të tjera të luftës kibernetike, mediatike, ekonomike, improvizimit të vrasjeve dhe shumë veprime të tjera. Për të ushtruar presion mbi sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, nxitja e grupeve etnike iraniane në krijimin e trazirave dhe protestave të dhunshme e bërë nga ana e armiqve të Revolucionit Islamik ka një histori të gjatë në historinë e këtij vendi, pra Iranit. Në fillim pas fitores së Revolucionit Islamik, grupet politike të cilat nuk arritën të marrin shumicën e votave të qytetarëve të Iranit me pretekste të interesave etnike krijuan trazira dhe veprime të dhunshme në disa rajone të Iranit, si Kurdistan, Azerbajxhan, Khuzestan, në shkretë të tjerën turkmene dhe Sistan, Baluchistan, dhe kanë bërë përpjekje që me emra të ndryshëm si populli kurd, populli baluch dhe populli turk të ndajnë këto rajone nga territori Iranit. Ishin veprimet të shëmtuara dhe të papranueshme të cilat i kundërshtojnë në radhë të parë vetë popullata e po atyre rajoneve. Këto grupe të cilat janë krijuar kryesisht nga armiqtë rajonal dhe perëndimor të Revolucionit Islamik, si dhe vazhdojnë të mbështeten me mjete dhe mënyra të ndryshme, edhe në trazirat e fundit të Iranit, përsëri kanë bërë përpjekje që të nxisin dhe provokojnë grupet e ndryshme etnike për ndarje territoriale të Iranit. Armiqtë e Republikës Islamike të Iranit në trazirat e fundit, edhe nëpërmjet mediave dhe nëpërmjet pajisjeve ushtarake të këtyre grupeve militante, kanë ndërhyrë në çështjet e brendshme të Iranit. Ata, nga njëra anë, me luftën psikologjike të zhvilluar nëpërmjet mediave të tyre, kanë bërë përpjekje të nxisin dhe provokojnë audiencën e tyre në trazirat e fundit, dhe t'i sjellin njerëzit në rrugë për trazira dhe sa më shumë veprime të dhunshme. Ndërsa nga ana tjetër, në disa provinca si Khuzestan, Sistan, Baluchestan dhe Kurdistan, duke krijuar grupe militante separatiste dhe duke i mbështetur ato, kanë synuar të çojnë përpara skenarin e ndarjes territoriale të Iranit. Këto grupe militante në veprimtarinë e tyre dhe në mënyrën zëvendësuese kanë vepruar në juglindje dhe në perëndim të Iranit, duke përdorur armë zjarri, protesta shoqërore i kanë shndruar në rebelim të dhunshëm. Gjatë 3 muajve të trazirave të fundit në Iran, për çdo ditë me 10 armë zjarri janë futur brenda në Iran në mënyrë kontraband nga element të lidhur me këto grupe terroriste, me qëllim që të kryejnë operacione ushtarake, të improvizojnë vrasjen e qytetarëve dhe të krijojnë frikë dhe tmerr në shoqëri. Në këtë kuadër janë trafikuar në Iran lloje të ndryshme armësh, duke përfshirë armë të lehta luftarake dhe të gjuetisë e deri tek predhat kundër automjeteve dhe murtajat.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Gjatë trazirave të fundit në Iran, John Bolton, ish-këshilltari për siguri kombëtare Donald Trump, ish presidenti amerikan, në një intervistë me sektorin persisht në rrjetin BBC, deklaroi: "Opozita e cila po proteston në për rrugësht duke u armatosur. Ata armatosen me armët e cilat hynë në Iran nga Kurdistani i Irakut." Kanali televiziv France 24 gjithashtu ka shkruar në qendrën e degës ushtarake të grupit terrorist PAK. Partia për Çlirimin e Kurdistanit gjatë një raporti ka treguar se rajoni i Kurdistanit të Irakut është shndruar në një qendër të sigurt për trajnimin ushtarak dhe përmbledhjen e personave të cilët dëshirojnë të trajnohen në përdorimin e armëve dhe lëndëve eksplozive për të kryer veprime destruktive dhe operacione të armatosura në Iran. Projekti kryesor i armikut të Iranit ishte të zgjeroj luftën e brendshme në Iran, duke marrë si shembull atë se çfarë kanë bërë në Siri dhe duke u përqendruar mbi ndallimet e grupeve etnike dhe krijimin e përçarjeve. Politika krijo përçarje dhe sundo është një moto angleze shumë e njohur në opinionin publik të Iranit. Në luftën e kombinuar së fundit të armiqve të revolucionit islamik, e cila ishte projektuar në mënyrë shumë të mençur, kjo politikë është përdorur përsëri. Kësaj radhe u shfaq çështja e nxitjes dhe provokimit të grupeve etnike, duke propaganduar vrasjen e një vajze kurde. Projekti improvizimit të vrasjeve në mesin e komuniteteve të grave dhe vajzave të Iranit, të cilat i përkasin grupeve të ndryshme etnike, qëllim kryesor kishte nxitjen dhe provokimin e grupeve etnike iraniane për zhvillimin e trazirave dhe protestave të dhunshme, i cili duhet të fillonte edhe ndarjen territoriale të Iranit si projekt më të madh. Ky ishte një projekt të cilin po e mendojnë për shumë vite armiqtë e revolucionit islamik, sidomos Amerika dhe regjimi sionist, e deri më tani kanë bërë investime shumë të mëdha në zbatimin e këtij projekti. Mirë po armiqtë e revolucionit islamik po harrojnë një faktor rëndësishëm, se nëse larmia e grupeve etnike dhe vendeve të ndryshme konsiderohet një prej shqetësimeve kryesore të tyre, në Iran larmia e grupeve etnike konsiderohet rast për zhvillim dhe jo shqetësim negativ. Kjo është një vërtet. Irani unifikuar dhe i bashkuar nuk është si disa vende të tjera të cilat janë krijuar duke marrë territore nga vende të tjera, e duke aneksuar e asimiluar popujt e tjerë. Madje me guxim mund të thuhet se disa pjesë të territorit iranian janë ndarë nga Irani gjatë shekujve të kaluar, pjesë territoriale të cilat janë ndarë nga vendi am, sipas liderit suprem të revolucionit islamik. Nëse do të hulumtoni në zemrat e popullatës së këtyre rajoneve të ndara, do të vëreni se ata akoma janë me ne. Poeti i njohur iranian Xhelaluddin Rumi në një varg poetik thotë: "Secili që është ndarë nga origjina e vet, një ditë përsëri do të kthehet tek origjina."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.